las nubes galopan sobre...
Música de Juan Perro, que se podrá escuchar este mismo domingo en directo aquí en Redonde. La Santiago Auserón presenta no Auditorio da Xunqueira El Viaje, séptimo álbum, como decimos, de Juan Perro, grabado con único acompañamiento da súa guitarra acústica. As entradas podense adquirir xa no Multiusos da Xunqueira a un prezo de 15 euros en venda anticipada, 20 euros o propio día da actuación e 10 euros o que lles custará a aqueles que sexan menores de 25 anos ou estean en situación de desemprego. Tamén se poden reservar no teléfono
986 40 28 65.
Pois un concerto enmarcado dentro do ciclo da rede de músicas soltas, no que se incluen tamén as actuacións nos vindeiros meses de Primordiais, la banda morisca e Sonia Lebedinsky. Pois un ano máis, a Vila dos Viadutos énchese de música no inverno co ciclo da rede de músicas soltas. Este ano serán 4 concertos de xaneiro e abril, 4 meses nos que o Auditorio da Xunqueira acollerá 4 artistas galegos e de fora de Galicia que virán presentar os seus últimos traballos discográficos. Olga Nogueira é a encargada de coordinar esta programación dende a Central Folke.
Acoller este chamado do Concello da Redondela para manter un circuito de programación no inverno que nos parece fundamental para darlle contido musical a un auditorio como o que aquí hai, que tamén nos parece algo de valor, e ofrecerlle a xente, como ben dicía Teresa, unha programación variada a un prezo asequible e dunha calidade artística incuestionable.
Pois unha cuarta edición dun ciclo que busca dar a coñecer outros xeitos de facer música de calidade saindo dos circuitos comerciais, tal e como destacaba a concelleira de Cultura, Teresa París.
A cuarta edición que se fai en Redondela, temos pois eso, unha variedade, un elenco de artistas que van vir visitarnos ao noso auditorio, aquí ao Auditorio da Xunqueira, e un pouquiño, pois nada, queríamos reflectir, pois como noutras ocasións, o motivo e a calidade destas persoas que nos van vir visitar. Un poquinho o ser deste ciclo, deste traballo, quere pois dar a coñecer e traer aquí ao noso povo tamén determinada xeito de facer música, determinado xeito de facer música de calidade, de facer música con etiqueta e de salir un poquinho do que temos falado en outras ocasións, de salir un pouco do que son os circuitos comerciais que coñece todo o mundo e traer cousas un pouco máis especiais e máis cuidadas para pues, darlas a coñecer aquí, no seu caso, e, como en outros, pues, tamén traer determinados músicos de talla xa recoñecida ou con unha trayectoria recoñecida e importante que veñan a coñecer tamén pois o noso povo e a tocar para os nosos veciños e veciñas. Nesta edición imos empezar xa nesta vindeira fin de semana cun concerto importante, un concerto pois bueno, unha persoa moi coñecida a nivel nacional e internacional tamén.
Facía referencia a Teresa París a ese concerto de arranque a cargo de Juan Perro, pero non será o único artista de fora da comunidade que se achegue ao noso concello, xa que precisamente dentro desta programación inténtase aproveitar pois as xiras que fan outros artistas, cantantes e grupos.
Despois tentamos aproveitar a oportunidade de artistas que estean de xira e facelos recalar aquí en Redondela, que estean de xira por Galiza ou polo noroeste da península en xeral, non? Iso fixo, por exemplo, que ano pasado houvese dúas propostas de fora que viñan da lusofonía, unha de Brasil e outra de Portugal. Este ano pois coincide que son as dúas veñen do resto do territorio español. A primeira, pois, a xira de presentación do disco El Viaje, do novo e recentemente saído, se presentou non hai apenas 15 días, disco de Juan Perro, que arrancamos a rede este domingo, que de logo é unha oportunidade moi importante para Redondela que poida vir aquí presentalo. E a outra é a terceira banda que vai estar, que son a banda morisca, que veñen dende Andalucía, dende Cádiz, e que tamén virán a presentar o seu último traballo. Eles fan unha música Arábigo andalusí, recordando un pouco a antiga Al-Ándalus, e nos pensamos que pode gustar moito.
Juan Perro presenta o seu último disco, El Viaje, grabado co único acompañamento da súa guitarra acústica. No novo repertorio, a herdanza afroamericana intégrase coa tradición afrolatina, principalmente cubana.
É o seu séptimo disco en solitario, e tamén estas mesturas que fai el tamén entre músicas populares e jazz, e música latinoamericana en especial, pues, bueno, fai así bastantes chiscaderas de olla música cubana, e todo, bueno, desde o seu lirismo personal.
Pero, como dicimos, son un conxunto de 4 actuacións. Así, o sábado 18 de febreiro subiránse ao escenario Primordiais, dúo de arpa, voz e percusión formado por Luis Martins e Marcelo Dobó, de 2 primos que dende Souto Maior nos traerán as súas músicas de Horta. Eles veñen presentar o seu disco Droguería Moderna e, ademais do concerto no auditorio, farán tamén presentacións aos escolares da vila para que os máis novos coñezan de preto estas músicas tan próximas e tan descoñecidas para eles. Escoitamos a Marcelo Dobode.
Eu estou moi contento de estar aquí porque fai inda unha semana que estaba no palco da música grabando o noso último videoclip aquí en Redondela. Entón, bueno, esperemos que neste concerto de 18 podamos presentar o videoclip para toda a xente, que é moi bonito e moi divertido. E este traballo novo que presentamos tanto Luis Martins como eu é un traballo dedicado a música tradicional durante moitísimos anos, no cual está mezclado xa coa vida, ¿no? Coa vida tanto del como a miña. Entonces é un concepto tradicional, pero moi de raíz e moi actual, ¿no? Chega hasta puntos de hoxe en día, é como interpretar unha muñeira para a xente de agora e non como interpretaba a xente antes, que, bueno, hai xente que entende e hai xente que non entende. Entonces, nos chegamos á cotidianidade de hoxe en día da música tradicional e poder expresarla da forma máis actual, ¿no? Se chama Droguería Moderna por iso, porque é un concepto moi moderno da nosa tradición. Está interpretado con arpa, con percusión e con voz, e hai algún cacharro como pode ser unha tina, unha cosa así, que son instrumentos de percusión novos para nós, que como facía xente de antes, se collía calquer utensilio e podía interpretar as súas músicas, ¿no? un concerto moi personal, tanto pola arpa como pola miña voz, e hai algunhas cancións que son propias, son a parte de vir da raíz, pois tamén temos algún tema que noso, o sea, que composto por nós, e que hai xente que nos pregunta: "Onde recollistes este tema?" E nos dicimos: "Bueno, en Redondela, no coche." Xa tantos anos, pois aí ven esta mestura tan maravillosa que é Droguería Moderna.
Pois a música recollida nese disco Droguería Moderna que se escoitará o 18 de febreiro. La banda morisca é o grupo que estará no mes de marzo, será o domingo día 5, un proxecto que nace da experimentación, innovación e investigación nas tradicións andaluzas. La banda morisca está afincada en Cádiz, onde levan 5 anos e 2 traballos discográficos. Presentarán en Redondela o último deles, que leva por nome Algarabía. E a artista que fecha as músicas soltas deste ano é Sonia Lebedinsky, presentando o 8 de abril Deserto de Centos, un disco de autora forneado xunto co brasileiro Sergio Tanus, que é resultado de todas as músicas das que foi bebendo ao longo da súa trayectoria musical e vital. Dende a Central Folk salientan o esforzo por incluir tamén na programación as voces de muller.
Intentar que haxa proxectos masculinos e femininos, non? Neste caso, pois iso, hai 3 bandas masculinas, iso unha liderada por unha muller, pero, bueno, me parece que iso é unha parte fundamental, porque se non se coida este aspecto de xénero, o máis habitual é que as programacións acaben sendo, pois, masculinas.
100%.
Non son a maior parte, non? Entón, sempre foi algo que coidamos desde a primeira edición e que seguimos facendo. Sonia Lebedins, que é unha artista tamén moi coñecida, leva, bueno, moito público coñecerá e a se cadra, pois, por ter estado á fronte de Cía na Roca durante os 10 últimos anos da banda, pero realmente leva desde os 13 anos cantando, e xa ten algúns máis. pero non foi até o ano pasado que presentou o seu disco en solitario. Entón, pois, que veña a presentar aquí tamén coa banda completa, para nos enchenos de orgullo e satisfacción.
Ademais, este ano redúcese esta programación. Serán estes 4 concertos o que integren esa rede de músicas soltas, apuntaba Olga Nogueira, que o xeto tamén é adaptar ese ciclo pois a programación habitual de Redondela, xa que a partir do mes de maio son moitas as actividades que se desenvolven no noso concello, vencelladas coa cultura, coas festas, coas actividades. Tamén o aire libre, apuntaba ademais que confían en repetir o éxito de edicións anteriores.
O público de Redondela é bastante receptivo a todas as músicas que lle propuxemos até o de agora. A nos parecíanos que realmente a se cadra menor influencia de público acontecía cara aos últimos finais, porque é moi difícil manter a comunicación de tantos concertos seguidos, os medios de comunicación a veces facedervos eco dos primeiros e os últimos. Xa se falou moitas veces desta rede, non vamos estar sempre en Ribadela e quedan un pouco peor comunicados. Ese era un dos factores, e o outro era que xa había bo día e xa non apetece estar nun auditorio, apetece estar nunha terraza ou aire libre, non? Parece non ser un factor máis relevante que o dos estilos, porque certamente noutros anos, por exemplo, tentábamos que houbera un dos 6 concertos de jazz, que pensamos poder recuperar nalgúnha outra edición, aínda que tanto a música de Juan Perro como moitas das outras beben do jazz. E bueno, a veces tiñan, xa digo, maior ou peor acollida, pero dependendo de, eu creo que de outros factores que non era o estilo. Pero de todas maneiras, as que sí definitivamente funcionan ben son iso, as músicas populares de raíz, que é o gordo da programación toda ela, con distintos matices, logo, si máis pop, máis rock, máis pero ese é a base.
Pois unha programación cuxos concertos teñen un prezo de 7 euros, 5 euros a reducida. Agás esta actuación de Juan Perro, cuxas entradas, lembren, están xa a venda. Poden adquirilas no auditorio da Xunqueira o día do propio concerto, domingo, a 20 euros. En venda anticipada, 15 euros é o que custan. 10 euros a entrada reducida, da que se benefician os mozos menores de 25 anos e aquelas persoas que se topen en situación de desemprego. Tamén poden reservar no teléfono 986 40 28 65. E quedámonos para despedir precisamente cunha das músicas que de seguro se escoitarán nese concerto. Un dos temas incluídos no disco El viaje, de Juan Perro.